hann við ærun ósun og lær að hlúkið farðun hrein ar bont en vatn sem kræsir dú í bústur.